Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ob 90-letnici Radia Vatikan voščila z vsega sveta. Raziskava o francoskih študentih v času pandemije, sami in izčrpani. Načkov Jurkovič o krizi v Mjanmaru. Poziv k miru in družbeni pravičnosti. Irska, molitveni dan za žrtve zlorab. Prisluhnili bomo nadaljevanju poslanice svetega očeta Frančiška za post 2021.
Na dikasteri za komunikacijo so ob 90-letnici Radia Vatikan prispela številna voščila z različnih koncev sveta. Svojo bližino so med drugim izrazili ukrajinski nadškof Ševčuk, armenska katoliška cerkev, škofje Afrike in Madagaskarja ter mnoga veleposlaništva in ustanove, kot so na primer Kolumbovi vitezi, Ebu ter Signis. Svjatoslav Ševčuk, višji nadškof ukrajinske grko-katoliške cerkve, je poudaril, da je imel papežev radio v času komunističnega preganjanja pomembno vlogo za vernike njegove cerkve. Preko poslušanja valov Radia Vatikan v ukrajinskem jeziku so našli duhovno podporo in občestvo z vesolno cerkvijo. Nadškof je ob tem dodal, da je pot, ki jo je radijska postaja svetega sedeža prehodila v teh 90-ih letih, resnično izjemna. V tem času je bila gospodova beseda oznanjena na vseh kotičkih planeta. Glas Evangelija se sliši v 41 jezikih in krščansko sporočilo doseže različna ljudstva sveta. Nadškof Rafael Minasian, ordinari armenske katoliške cerkve v Armeniji, Rusiji, Ukrajini, Gruziji in vzhodni Evropi, je Radio Vatikan opredelil kot glas verodostojne resnice v svetu. Hkrati je čestital ob nastanku internetnega radija, ki je začel oddajati v 7 jezikih, med katerimi je tudi armenščina. Kot je zapisal nadškof, je bil pred leti tudi sam član armenskega uredništva Radia Vatikan, ki še naprej daje svoj dragoceni prispevek pri širjenju evangelskega sporočila. Prav tako predstavlja most med vesolno cerkvijo in armenskimi cerkvami, ki so razkropljene po vsem svetu. Nigerijski škof Emmanuel Badejo, predsednik panafriškega škofovskega odbora za komunikacijo, je v imenu simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja poudaril, da je cerkev v Afriki že več kot 70 let neposredno deležna služenja tega dragulja pastoralne komunikacije in evangelizacije. Spomnil je, da so v teh letih milijoni Afričanov lahko slišali glas papežev ter spremljali njihova dejanja, življenje vesolne cerkve in cerkve na drugih celinah. Poleg tega pa je po njegovih besedah ključnega pomena tudi dejstvo, da so glas in izkušnje cerkve v Afriki dosegle poslušalce po vsem svetu. Gre za sodelovanje, ki se nadaljuje vsak dan. Voščila so prispela tudi z mnogih veleposlaništev pri svetem sedežu. Naj omenimo predstavnike Združenih držav Amerike, Italije in Francije, ki so spomnili na prvo radijsko sporočilo papeža Pija 11. leta 1931. Francozi so se prav tako zahvalili, da besede upanja Petrovih naslednikov preko radija lahko dosežejo ljudstva vsega sveta. Svojo bližino sta izrazila tudi italijanski senat in Kolumbovi vitezi, ki so ponosni podporniki vatikanskih komunikacij, med katerimi je tudi Radio Vatikan. Tudi Evropska radiodifuzna zveza je voščila svojemu ustanovnemu članu in spomnila na oddajanje v 41 različnih jezikih. Signis Afrika, ki združuje strokovnjake z področja medijev in komunikacije, pa je poudaril, da preko Radia Vatikan še naprej mnoge afriške družine poslušajo papežev glas. Gre za glas dobrega pastirja, ki opogumlja, uliva upanje in predvsem vabi vse ljudi, da bi zgradili medsebojno povezan svet. Predsednik Radia Romunija je v pismu zapisal, da je Radio Vatikan z zmagoslavjem zaveze med radijem in krščanskim sporočilom uspel v polnosti uresničiti prvotni načrt, da bi se upanje evangelija razširilo po vsem svetu.
Katoliška cerkev v Franciji opozarja, da so študenti v času pandemije bili postavljeni na stran. Gre za eno najranljivejših družbenih skupin, a v medijih se o njih zelo malo govori. Zdi se, kot da niti ne spadajo med vladne prioritete. Cerkev v Franciji pri tem poudarja, da mladih, ki že skoraj eno leto ne prihajajo v predavalnice univerz, ne zapušča. Da bi se stopilo naproti mladim generacijam, je francoska škofovska konferenca pripravila narodno raziskavo preko organizacije Ecclesia Campus. Gre za mrežo 220 univerzitetnih kaplanij in 80 krščanskih mladih skupnosti. Namen je oceniti položaj študentov v tem času zdravstvene krize in ovrednotiti način življenja v času pandemije. Istočasno pa centri za pastoralo mladih povečujejo iniciative za materialno podporo. Škof Laurent Perseru, predsednik Sveta za pastoralo mladih pri francoski škofovski konferenci, pravi, da so bili obveščeni o zelo katastrofalni situaciji mladih. Govori se že o tretjem obdobju zapiranja, a študenti so v resnici edini, ki niso nikoli bili zunaj izolacije, glede na to, da že skoraj eno leto ni bilo predavanja na francoskih univerzah. O študentih se malo govori, a mnogi, ki ne živijo v stanovanju skupaj s prijatelji ali niso imeli možnosti, da bi se vrnili domov, so se znašli izolirani v svojih sobah, komunicirajo lahko samo preko računalnika in nimajo nobene možnosti za socialno življenje, glede na to, da je od 18. ure dalje policijska ura, pravi škof. Odgovorni za mladinsko pastoralo v Franciji opažajo, da so nekateri študenti že na robu psihološke stiske. Gre za depresivna stanja, izgorelost, tudi samomorilska nagnjenja. Soočajo pa se tudi s težkimi ekonomskimi posledicami, saj so nenadoma izginila majhna dela, pogosto povezana s pomočjo v gostinstvu, kjer si je del študentov služil denar. Brez ali zelo malo denarja so univerzitetni študenti prisiljeni prihajati v prehrambne trgovine za socialno ogrožene ali pa se zatekajo v centre, kjer dobijo zastonj dnevni obrok. Na to težko situacijo mladih si po svojih močeh prizadeva odgovoriti tudi francoska škofovska konferenca, ki je povečala iniciative, preko katerih mladim, ne glede na versko pripadnost ali prepričanje, nudijo podporo. Gre predvsem za materialno pomoč, finančno in prehrambno, a tudi psihološko. V tem smislu so tudi začeli narodno raziskavo o tem, kako študenti živijo v času pandemije. Rezultati, ki jih bodo predstavili skupaj z javnimi oblastmi, bodo kaplanijam pomagali ustrezneje spremljati študente. Vprašanja se nanašajo na posledice pandemije za zdravje, socialno življenje, šolske rezultate, poklicne možnosti. Raziskava prav tako želi vedeti, kakšno je mnenje študentov o potrebnih žrtvah za skupno dobro. Kristjanom pa je namenjeno vprašanje, na kakšen način jim vera pomaga pri soočanju s težavami, ali so zadovoljni s pastoralnimi odzivi na krizo in kako lahko prispevajo k skupnemu dobremu v času pandemije. Francoska škofovska konferenca želi obenem stopiti na stran zaščite študentov in se zanje zavzeti pred državnimi oblastmi. Visoka izobrazba ni samo učenje, ampak tudi srečanje s predavatelji in z ostalimi študenti. V študentskem okolju se oblikuje celotna zavest. Vse to se je v tem letu ustavilo. Imamo izgubljeno mladost, v nekem smislu žrtvovano, zatrdi škof, ki vlado poziva, naj študentom omogoči, da se ponovno srečajo in nadaljujejo svojim izobraževanjem, pa čeprav na nepopoln način. Kar se dogaja sedaj, je namreč zelo zaskrbljujoče, izpostavi. Oblasti morajo poskrbeti za to generacijo, ki se je danes znašla sama, izgubljena in zbegana. Jezo med študenti se je na primer dobro videlo med različnimi shodi, o katerih se v mediji sploh ni govorilo. Ne dopušča se jim gledati v prihodnost z upanjem, ne sprejeti odgovornosti za oblikovanje svoje prihodnosti. Koliko je vredna družba, ki razočara celotno generacijo, ki bo čez kakšno leto morala prevzeti odgovorna mesta v tej isti družbi.
Nadškof Ivan Jurkovič, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, je na 29. posebnem zasedanju Sveta za človekove pravice spregovoril o krizi v Mjanmaru. Na srečanju, ki je potekalo v petek 12. februarja, je poudaril, da papež Frančišek vse od svojega apostolskega obiska leta 2017 nosi Mjanmar v srcu z veliko naklonjenostjo. Po besedah monsignorja Jurkoviča, Sveti sedež v teh dneh z veliko pozornostjo in globoko zaskrbljenostjo spremlja razvoj nastale situacije v državi. Po državnem udaru 1. februarja je bila odstavljena vlada Nacionalne lige za demokracijo, ki jo je vodila Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi in je bila aretirana. Sledili so številni protesti prebivalcev v mnogih mestih države, med katerimi je policija uporabila vodne topove in solzivec. Kot je izpostavil nadškof Jurkovič, Sveti sedež želi ponovno zagotoviti svojo duhovno bližino, molitev in solidarnost prebivalcem Mjanmara. Hkrati je zaželel, da bi tisti, ki imajo odgovornosti v državi, postavili sebe in svoje dejanja z iskreno razpoložljivostjo v držo služenja v prizadevanju za skupno dobro, človekove pravice in temeljne svoboščine. S tem bodo pospeševali družbeno pravičnost, državno stabilnost ter skladno, demokratično in mirno sobivanje. Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi je nadalje vpletene strani pozval, naj dajo na stran vse tisto, kar ovira nepogrešljiv proces dialoga in vzajemnega spoštovanja človeškega dostojanstva. Sveti sedež spodbuja k mirni in hitri razrešitvi trenutnih napetosti in zaupa, da bo nadaljni dialog lahko privedel do tako želenega miru.
V petek 19. februarja bo na Irskem potekal molitveni dan za žrtve spolnih zlorab. Po irskih cerkvah se bodo prižgale sveče kot znamenje pokore in prošnje za odpuščanje. Od leta 2017 je prvi petek v postnem času na Irskem namenjen dnevu molitve za preživele in žrtve spolnih zlorab. Dan je bil uveden na željo papeža Frančiška in na predlog nekaterih žrtev. V petek se bo molilo posebno molitev, v cerkvah po vsej Irski pa bodo gorele sveče pokore kot vidno znamenje pokore cerkve in prošnje za odpuščanje za povzročeno trpljenje. S prižiganjem teh sveč se bomo spomnili naših bratov, naših sester in njihovih družin, ki so jih zlorabe zaznamovale za vse življenje, piše v sporočilu nadškof Eamon Martin, predsednik Irske škofovske konference. Njihovo zaupanje je bilo hudo izdano in njihova vera je bila kruto postavljena na preizkušnjo strani odgovornih za zlorabe znotraj cerkve. Irski nadškof se spomni, da se je večkrat srečal z žrtvami in njihovimi družinskimi člani v 4 irskih pokrajinah, ter izpostavi njihov pogum in velikodušnost. Mnogi so mi govorili o pomembnosti molitve in o potrebi, da je cerkev odprta za pravičnost in pokoro, ter da jih nikoli ne pozabi. Nadškof Martin v Sejerske škofije in župnije vabi, naj se pridružijo molitveni pobudi in prižgejo svečo pokore v svojih katedralah in cerkvah. Dejanje je pomembno za žrtve. Izrazi še prepričanje, da sta molitev in stik z osebami, ki so doživele zlorabe, sodobni obliki del usmiljenja, tako telesnega kot duhovnega. Nadškof Martin prav tako izpostavi pomemben čustveni vpliv spokornega bogoslužja, ki ga je 26. avgusta 2018 vodil papež Frančišek ob sklepu Svetovnega dneva družin v Dublinu. Sveti oče je takrat prosil za božje usmiljenje in odpuščanje za storjene zločine. Nadškof želi, da bi sveča pokore in spremljevalna molitev vse spomnili na potrebo po pokori, simbolizirata namreč kesanje, luč v temi in upanje. Bogoslužna besedila za blagoslov sveče pokore, spremljevalno molitev ter ostale molitve za žrtve zlorab je mogoče najti na spletni strani Irske škofovske konference, kjer je tudi povezava na stran Towards Peace, službe za duhovno podporo žrtev in njihovih družin, ki deluje v podpori škofovske konference ter redovnih in misionarskih združenj na Irskem.
Poslanica svetega očeta Frančiška za post 2021 z naslovom Glejte, v Jeruzalem gremo. Post, čas za prenovo vere, upanja in ljubezni. Drugo poglavje, upanje kot živa voda, ki nam omogoča nadaljevanje poti. V postu bodimo bolj pozorni, da bomo govorili besede, ki vračajo moč, krepijo, tolažijo in spodbujajo, in ne za besede, ki ponižujejo, žalostijo, razburjajo in zaničujejo. Včasih je za prebuditev upanja dovolj biti plemenit človek, ki odloži svoje nujne skrbi, da bi izkazal pozornost, naklonil na smeh, rekel spodbudno besedo in sredi te tolike brezbrižnosti komu prisluhnil. V zbranosti in v tihi molitvi nam je upanje dano kot navdih in notranja luč, ki osvetljuje izzive in izbire našega poslanstva. Zato je bistveno, da se zberemo za molitev in na skrivnem srečamo očeta nežnosti. Živeti post z upanjem pomeni čutiti, da smo Jezusu Kristusu priča novega časa, v katerem Bog vse dela novo. Pomeni dobiti Kristusovo upanje, ki da svoje življenje na križu in ki ga Bog obudi tretji dan. Vselej vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Tretje poglavje, ljubezen živeta po Kristusovih stopinjah, v pozornosti in sočutju do vsakogar, je najlepši izraz naše vere in našega upanja. Ljubezen se veseli, ko vidi, da drugi raste. Zato tudi trpi, ko se drugi znajde v stiski, sam, bolan, brezdomec, zaničevan v potrebi. Ljubezen je vzgib srca, zaradi katerega izstopanje iz sebe ustvari vez medsebojne podelitve in občestva. Z družbeno ljubeznijo je mogoče zoreti za civilizacijo ljubezni, v kateri se lahko čutimo vsi poklicani. Ljubezen lahko s svojim univerzalnim dinamizmom vzpostavi nov svet, ki ni jalovo čustvo, temveč najboljši način za dosego učinkovitih poti razvoja za vse. Ljubezen je dar, ki daje smisel našemu življenju in po kateremu gledamo na tistega, ki je v pomankanju, kot na člana naše družine, na prijatelja, na brata. Če nekaj malega podelimo z ljubeznijo, tega ni nikoli konec, ampak se spremeni v zalogo življenja in sreče. To se je zgodilo z moko in oljem vdove iz Sarepte, ki je dala kolaček preroku Eliju, in s hlebi, ki jih je Jezus blagoslovil, razlomil in dal učencem, da so jih razdelili množici. Tako se zgodi z našo miloščino, pa naj bo majhna ali velika, ki je dana z veseljem in preprostostjo. Živeti post ljubezni pomeni poskrbeti za tistega, ki trpi, ki je zapuščen ali v stiski zaradi pandemije COVID-19. V razmerah velike negotovosti glede jutrišnjega dne, ko se spominjamo besede, ki jo je Bog namenil svojemu služabniku. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil. Svojo ljubeznijo podarimo besedo zaupanja in dajmo drugemu čutiti, da ga Bog ljubi kot sina. Samo s pogledom zazrtim v obzorje, ki ga je spremenila ljubezen, lahko vidimo dostojanstvo drugega človeka. Zaradi takšnega pogleda, v katerem odseva priznanje in spoštovanje do revežev in njihovega neizmernega dostojanstva, spoštovanje njihovega življenjskega sloga in njihove kulture, so ubogi resnično integrirani v družbo. Dragi bratje in sestre, vsaka etapa življenja je čas, da verujemo, upamo in ljubimo. Naj nam ta klic, da bi post živeli kot pot spreobrnenja, molitve in podelitve naših dobrin, pomaga, da bomo v svojem skupnem in osebnem spominu ponovno ovrednotili vero, ki prihaja od živega Kristusa, upanje, ki ga oživlja piš duha, in ljubezen, katere neizčrpni vir je usmiljeno očetovo srce. Marija Odrešenikova mati, zvesta pod križem in v srcu cerkve, naj nas podpira svojo pozorno prisotnostjo. In blagoslov ostalega naj nas spremlja na poti proti velikonočni svetlobi. Rim, sveti Janez v Lateranu, 11. novembra 2020. God svetega Martina iz Tura, Frančišek.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.